хвалях Радіо Свобода у Мінську 20-ї години у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Корупційний скандал у Міжнародній федерації футбольних асоціацій FIFA. Канцелярія Генерального прокурора Швейцарії розпочала кримінальну справу у дочиненні до осіб, яких підозрюють у зловживанні повномоцтвами і відмиванні грошей під час вибору країн, які приймуть чемпіонат світу по футболі. У 2018 і 2022 році гэта будзе Расія і Катар. Сёння супрацоўнікі прокуратуры канфіскавалі звесткі дакументы, размешчаны ў IT-сістэмах FIFA. Як паведаміў прэсавы сакратар федэрацыі, чэмпіянаты ў абедзвюх краінах адбудуцца.
Кубки свету у России и Катары отбудутся. Это факт на сёння. Я не буду спекуляваць, што будзе заўтра, паслязаўтра і гэтак далей.
Поводле известных прокуратуры допутывают 10 чальцов выканаўчага комитета FIFA, які абраў Россию Катар. Апроч того, сёння ў Цюрыху былі арыштаваны некалькі высокіх чыноўнікаў FIFA па абвінавачванні ў карупцыі. У гэтую пятніцу запланаваны выбары прэзідэнта федэрацыі. Прэм'ер-міністр Сербіі Александр Вучыч упершыню наведае Альбанію. Ён прыехаў з візітам пасля таго, як альбанскі прэм'ер-міністр быў у Белградзе ў лістападзе. Гэта быў першы візіт кіраўніка альбанскага ўраду ў Сербію цягам амаль 70 гадоў. Абедзве краіны падалі заявку на ўступленне ў развяз. Альбанія з'яўляецца членам НАТО, а Сербія ўсё яшчэ знаходзіцца ў спісе чакання. Дачыненні паміж дзвюма балканскімі дзяржавамі застаюцца напружаныя, у асноўным праз былую сербскую правінцыю Косава, дзе ў 2008 годзе большасць этнічных альбанцаў абвясцілі незалежнасць, якую Сербія адмовілася прызнаць. Сербы чакаюць Косава, лічаць Косава калыскай сваёй дзяржаўнасці і праваслаўнай рэлігіі. Лідарка ультраправай французскай партыі «Нацыянальны фронт» Марын Лё Пен звінаваціла США ў ціску на Францыю, каб тая ўзяла санкцыі супраць Расіі. У выніку Расія адмовілася набыць пабудаваную ў Францыі верталётаносцы «Містраль». Пасля сустрэчы са старшынём расійскай дзярждумы Расіі Сергеем Нарышкіным Лё Пен заявіла, што Францыя вельмі ўспрымальная да ўплыву Злучаных Штатаў. Паводле яе, ціск ЗША на Францыю прывёў да адмены Расіі кантракту на 1,5 мільярда даляраў на пастаўкі дзясантных караблёў «Містраль» і да адмовы французскіх лідараў удзельнічаць ва ўрачыстасцях з нагоды Дня перамогі ў Маскве. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II заявіла, што яе ўрад працягне ціснуць на Расію да поўнага выканання мінскіх пагадненняў.